ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველო უპირველეს ყოვლისა. გადაცემა მიხავს ჟანრი კაშიას.
ეთერშია რადიო ჟურნალის საქართველო. განვაგრძობ გადაცემებს 1924 წლის აჯანყების შესახებ. როგორც მოგახსენეთ, 1924 წლის აჯანყების ხასიათის და მიზეზების გარკვევა ქართული ისტორიოგრაფიის დიდი ვალია. ეს არის ვალი ისტორიკოსებისა ქართული ერის წინაშე, რადგან ერისა და ქვეყნის ცხოვრების ასე დიდმნიშვნელოვან მონაკვეთს ზეპარტიული გონითა და სინდისიერებით უნდა გამოკლება. 61 წელი გვაშორებს ჩვენ აჯანყებას. მას შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა, ბევრი რამ შეიცვალა. შეიცვალენ თაობები, რომელნიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ 24 წლის ამბებში, როგორც ერთი, ისე მეორე მხრივ. თვით ისინიც კი, ვინც ახლა საქართველოს სათავეში არიან, ფიქრობს სრულიადაც არა იგივებენ თავს იმათთან, ვინც ხელი შეუწყო საქართველოს ხელმეორე დაპყრობას და რაც თავი და თავია იმ სისხლიან გაუთავებას საქართველოსი, ქართველი ერისა, რასაც მთელი 20 წლის განმავლობაში ანხორციელებდა ქართველად შობილი, თვითმპყრობელი რუსეთისა და მისნი თანამდგომნი. სხვა დრო იყო, სხვა ბრძოლა და იმ ბრძოლის არსებას ის ზღვა სისხლი გამოხატავს, რომელსაც ვერავითარი რევოლუციური მორალი ვერ გაამართლებს. ჩვენი გადაცემების მიზანია შეძლებისდაგვარად შევავსოთ ჩვენი ისტორიის ეს თეთრი ფურცელი და მსმენელს მივაწოდოთ მასალები საქართველოს 24 წლის ეროვნული აჯანყების შესახებ. მე გიკითხავთ წიგნს, რომელსაც ეწოდება საქართველოს 1924 წლის ამბოხება. ეს არის სოლომონ ზალდასტანიშვილის წიგნი. სოლომონ ზალდასტანიშვილი, როგორც მოგახსენეთ, იყო უშუალო მონაწილე ყოველი ამ ამბებისა და მისი აღწერა, როგორც თვითონ გვარწმუნებს ჩვენ, არის პირუთვნელი. ყოველ შემთხვევაში, მასალა, რომელსაც მე გადმოგცემთ, არის ერთ-ერთი აღწერა, საფუძვლიანი აღწერა საკმაოდ და კარგა მთელი იმ ამბებისა და მოვლენებისა, რომელიც 1924 წელში განვითარდა საქართველოში. უნდა ითქვას, რომ როგორც წინა ნაწილში წავიკითხე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქართველებისათვის ჰქონდა სწორედ იმას, რომ საკითხი ეხებოდა რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობას. მას საკითხი იდგა საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ და არა უშუალოდ ქართველი ბოლშევიკებისა თუ კომუნისტების წინააღმდეგ ბრძოლისა. ეს კარგად გამოხატა იასონ ჯავახიშვილმა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა. და უნდა მოგახსენოთ, რომ მთელი ეროვნულ დემოკრატიული პარტია ერთმთლიანად ჩაუდგა საქართველოს საქმიანობას სათავეში, თუ არა ყოველ შემთხვევაში მხარი მისცა ქართულ საქმეს უკვე ბოლშევიკების ქვეშ. პარტიის დადგენილებით მთელი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის შემადგენლობა თითქმის რამდენიმე კაცის გამოკლებით დარჩა საქართველოში და განაგრძობდა ქართულ საქმეს. იასონ ჯავახიშვილი ამბობდა დაკითხვაზე, უფრო სწორედ სასამართლოზე გამოსვლისას, 1925 წლის 31 ივლისს. რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 1921 წელს საქართველოში ხელისუფლების სათავეში ჩადგნენ ქართველი ბოლშევიკები. მოსალოდნელი იყო, რომ ხელისუფლება შეეცდებოდა თავისი ფრთხილი პოლიტიკით დაევიწყებინა ქართველი ერისათვის ახალი ხელისუფლების წარმოშობის მომენტი. მართლაც ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საქართველოში მოხდა მხოლოდ ძალაუფლების შეცვლა. ბურჟუაზიის მაგიერ ქვეყნის სათავეში ჩადგნენ ქართველი მუშები და გლეხებიო. საქართველოს დამოუკიდებლობა კი დარჩა კლავინდებურადო. რამდენად შეეგუა ამ დეკლარაციის შინაარს მთავრობის შემდეგი მოქმედება. ჯერ გაერთიანეს რკინის გზა რუსეთთან, ამას მოყვა შემდეგი მოვლენები. გამოიწერეს რუსის მუშები როსტოვიდან და დააყენეს ქართველი მუშების ადგილას. დახკეტეს 1500-მდე ქართული ეკლესია, შეურაცხყვეს საფლავი დავითისა და კონსტანტინესი მოწამეთაში, რომელნიც იყვნენ ეროვნული გმირები. ამით შეაგინეს ჩვენი ეროვნული გრძნობა. შემდეგ ჯერ იმიდგა საქართველოს ტერიტორიაზე, რუსეთმა დაუთმო ანგორას ბათუმის ოლქის ნაწილები და ართვინი, სომხებს მისცა ბორჩალოს მაზრის ნაწილი, აზერბაიჯანს ზაქათალის სიღნახისა და თბილისის მაზრის ნაწილები. ამგვარად დედააზრი ამ ცვლილებათა, რომელიც მოხდა აქ თებერვლის შემდეგ, ფაქტიურად მდგომარეობს არახელისუფლების შეცვლაში ქართველი მენშევიკების და ქართველ კომუნისტებზე. დაიაქ უნდა ითქვას, რომ იასონ ჯავახიშვილი გამოხატავს იმ ძირითად აზრს, სამოქმედო გეგმას თუ შეიძლება ითქვას ყოველი ქართველისა, რომლის გული სწორედ ქართული სულით, ქართული თავისუფლებისათვის ფეთქავს. იასონ ჯავახიშვილმა თქვა: რასაც ჩვენთვის მეორე ხარისხოვანი ხასიათი აქვს, ესე იგი ხელისუფლების შეცვლას, არამედ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსპობაში. მას უკვე ეს განცხადება, რომ ხელისუფლების საკითხი არის მეორე ხარისხოვანი, ხოლო დამოუკიდებლობის საკითხია პირველ ხარისხოვანი, და რაც გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა სათავეში, ვალდებული იყო განეხორციელებინა ყველა ის დაპირება, ყველა ის პროგრამა, რომელიც მან ხალხს წარუდგინა და რომლითაც ასე თუ ისე ხალხი დაამშვიდა პირველ ხანებში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ის საშინელი ტერორი, რომელიც ჩვეულებრივი იყო ამ დროისათვის მთელს რუსეთში, საქართველოსადაც გავრცელდა და კიდევ უფრო მეტი, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ახლა ცდილობენ წარმოაჩინონ, ლენინი თითქოს განსაკუთრებით ყურადღებას უთმობდა საქართველოს საკითხს და მოუწოდებდა ქართველ კომუნისტებს სიფთხილისაკენ ქართველ ერთთან დამოკიდებულებაში. მე ვფიქრობ, ეს საკითხი საკმაოდ სადაო საკითხია და ის, რასაც ლენინი მისაღებს თვლიდა რუსეთისათვის, ესე იგი თითქმის მთელი ინტელიგენციის გაშლეტა და კლასობრივ სიძულვილზე აგებული ხოცვაშ ლეტვა, რათა განემტკიცებინა თავისი ძალაუფლება, რა საკვირველია საქართველოსადაც გავრცელდა, თუმცა შექმნილ პირობებში და საქართველოს ტრადიციული, ტოლერანტული თუ შეიძლება ესე ითქვას, ან კეთილშობილური ბუნება ქართული საზოგადოებისა, მაინც არ ახვა მას. და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ საქართველოში ხოცვაშ ლეტვა მიიღო სწორედ დამპყრობელთან ურთიერთობის ხასიათი, ესე იგი დამპყრობელი ჟლეტავდა და ხოცავდა, და რა საკვირველია, ამ დამპყრობელის ქვეშ მყოფი ის ქართული ძალები, რომლებიც უკვე ქართველობის ნიშანწყალს აღარ ატარებდნენ. იასონ ჯავახიშვილის ნათქვამ ციტატას მოგახსენებთ კვლავ. ამ განემოებამ, ამბობდა იგი, თვით ქართველი კომუნისტების რიგებში გამოიწვია გადახრები, ეგრო წოდებული უკლონიზმი. ქართველი ერიკი აიძულა დაძგომოდა აჯანყების გზას. ამ განცხადებიდან ჩანს, თუ როგორ თანდათანობით შეიქმნა მეამბოხე და მოძრაობის ზრდა. ხალხი შეიძლება შერიგებოდა კიდეც რუსობის მიერ კომუნისტური ხელისუფლების შექმნას, მხოლოდ იმ პირობით, თუ საქართველოს დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებდა. ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ კი თანდათანობით საქართველოს დამოუკიდებლობას ძირი გამოუთხარა და ქართველმა ხალხმა აჯანყებით უპასუხა. როგორც ხედავთ, აჯანყების მიზეზი იყო არა თვით ქართულ ხალხში და არა იმ პარტიებსა თუ კლასობრივ წინააღმდეგობაში, რომელიც ხელოვნურად სურთ, რომ წარმოაჩინონ საბჭოთა ისტორიკოსებმა, ცხადია პარტიული ცენზურისა გამო, არამედ იმ ვითარებაში, რომელიც საქართველოში შექმნეს შემოჭრილმა ჯარებმა საბჭოთა რუსეთიდან და მათმა მიმყოლმა, ანდა მათი მფარველობის ქვეშ მოქმედმა ქართველებმა, ჩვენ და საუბედუროთ, რომლებიც სრულიად გადაუდგნენ ერს და სრულიად აღარ ფიქრობდნენ არაფერზე გარდა საკუთარი კეთილდღეობისა და საკუთარი ასე ვთქვათ ცხოვრების მოწყობისა, ძალაუფლების ხელში აღებისა და სხვა ამგვარი. სხვადასხვა უნდა ითქვას ისიც, რომ ქართველი უკლონისტები არა მარტო იმით იყვნენ, ასე ვთქვათ, უკლონისტები, რომ ცდილობდნენ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შესულიყვნენ დამოუკიდებელ ქვეყანად. არაკავკასიის ფედერაციის გზით. არამედ ამავე დროს გარკვეულ ვითარებაში მათ იგრძნეს ის უდიდესი საფრთხე, რომელიც ელოდათ მოსკოვზე დამორჩილებულ ქართველ ბოლშევიკებს. და ბოლოს და ბოლოს ეს საფრთხე გამართლდა, ყველა ისინი თითქმის დახვრეტილ იქნეს. შეიძლება ითქვას, რომ ბედმა უწიათ მათ, მაგრამ აქაც ჩვენ გვირჩევნია ვიყოთ ქრისტიანულ ნიადაგზე და ჩვენი ისტორია შევაფასოთ ყოველგვარი სიძულვილის გარეშე ერთი ან მეორე მხრის მიმართ. ახლა დაუბრუნდეთ სოლომონ ზალდასტანიშვილის წიგნს საქართველოს 1924 წლის ამბოხება. განვაგრძობ კითხვას მეოთხე თავიდან. 1922 წლის აგვისტოში აჯანყება მაინც მოხდა. გამოვიდა კახეთი და ხევსურეთი. მოძრაობას ქაქუცა ჩოლოყაშვილი ჩაუდგა სათავეში. მეამბოხეებმა დუშეთის მიდამოებში მოიყარეს თავი. რუსებმა თბილისიდან აჯანყებულების წინააღმდეგ რამდენიმე ათასეული ჯარისა გაგზავნეს და შტაბის უფროსად პოლკოვნიკი როსტომ მუსხელიშვილი დამკომის სამხედრო წევრი დანიშნეს. როდესაც დამკომის სამხედრო ცენტრმა ეს ამბავი გაიგო, მოითხოვა, რომ დამკომი ჩასდგომოდა სათავეში ამ მოძრაობას. პირადად პოლკოვნიკმა მუსხელიშვილმა ექიმი კოწია არდიშვილის საშუალებით ინახულა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი ექიმი იასონ ცინცაძე და კატეგორიულად მოსთხოვა, რომ სოციალ-დემოკრატიული რაზმები დუშეთის მიდამოებში მის განკარგულებაში გადაეცათ. ექიმ ცინცაძემ საბოლოო პასუხი ვერ მისცა და საკითხი თავიანთ წრეში დასვა. სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ უარყო ნაადრევ მოძრაობაში მონაწილეობის მიღება და ეს შეხედულება თავიანთ რაზმელებს შეატყობინა. დუშეთში მიახლოვებული რაზმები ფალავანდიშვილისა და ლაშკარაშვილისა, როტმისტრ ბაგრატიონ მუხრანელის მეთაურობით დაიშალნენ და სახლში დაბრუნდნენ. ამის გამო პოლკოვნიკმა მუსხელიშვილმა თავისი გეგმის შესრულება ვერ მოახერხა და იძულებული გახდა რუსების ჯარით იერიშით მისულიყო ქაქუცას წინააღმდეგ. ქაქუცა მტერს მაგრად დაუხდა. პირველ შეტევაზე დიდი ზარალიც მიაყენა. რუსებმა მცხეთისაკენ დაიხიეს. ძალების სიმცირის გამო ქაქუცა იძულებული იყო დევნა შეეჩერებინა. ძველ პოზიციაზე დაბრუნდა და აქ გამაგრდა. რუსებმა თბილისიდან დამხმარე ძალები მიიღეს და ხელმეორედ შეტაკებაზე გადავიდნენ. დაამარცხეს ჩოლოყაშვილი და მის რაზმს რკალი შემოარტყეს. ქაქუცამ ბრძოლით რკალი გაარღვია და კახეთისაკენ დაიხია. რუსები ხევსურეთში შევიდნენ და სოფლები გაანადგურეს. თბილისში ამ გამოსვლის გამო დაჭერა და დახვრეტა დაიწყეს. დახვრეტილ იქნენ როტმისტრი ანდრონიკაშვილი, ლეიტენანტი სუმბათაშვილი ძმით, ლეიტენანტი ჩოლოყაშვილი, ლეიტენანტი არჩილ ვაჩნაძე, აგრონომი ვახტანგ აბაშიძე, სიღნაღის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გელაშვილი. კახეთ-ხევსურეთის აჯანყებამ ოსმალეთის მთავრობაში ლაპარაკი გამოიწვია. იმ დროს სტამბოლში იმყოფებოდა ეროვნულ-დემოკრატიული მთავარი კომიტეტის წევრი შალვა ქარუმიძე, რომელმაც ისარგებლა საქართველოში შექმნილ მდგომარეობით და მოლაპარაკება დაიწყო ოსმალეთის მთავრობის ერთ წევრთან. მოლაპარაკების დროს სჩანდა, რომ ოსმალები თანახმანი იქნებოდნენ ჯარით და იარაღით დახმარებოდნენ აჯანყებულებს რუსეთის წინააღმდეგ იმ შემთხვევაში, თუ ქართველები დათანხმდებოდნენ შემდეგ პირობებზე: ბათუმი თავისუფალ ქალაქად გამოეცხადებინათ, ახალციხის, ახალქალაქის მაზრები ოსმალეთისათვის საკუთრებად გადაეცათ, ბათუმ-ბაქოს ლიანდაგი ექსტერიტორიულად გამოეცხადებინათ და სხვა. შალვა ქარუმიძემ ოსმალეთის პირობები მიუღებლად ჩასთვალა, მაგრამ ვალდებულად ცნო ეს მოლაპარაკება თბილისში პარტიის მთავარი კომიტეტისათვის ეცნობებინა. ამ დავალებით 1922 წლის ენკენის თვეში მე გამაგზავნე სტამბოლიდან საქართველოში, წერს სოლომონ ზალდასტანიშვილი. პარტიის თავმჯდომარესთან, გენერალ აფხასთან, შეხვედრა მქონდა მწყემსის საზოგადოებაში. როდესაც ოსმალეთის პირობები გავაცანი, მან ის კატეგორიულად უარყო: ქართველი ხალხისათვის ამნაირი პირობების შესრულება მიუღებელია. ამიტომ რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩვენ ჯერჯერობით საკუთარ ძალებზე დავეყნობით. თუ თურქები საქართველოს დამოუკიდებლობას აფასებენ და მეგობრობას სურთ, მათ დღეს უპირობოდ უნდა გაგვიწიონ დახმარება. ამავე შეხედულებით უარყო ოსმალების წინადადება თელმა პარტიამ. ეს აზრი აცნობეს საზღვარგარეთის კომიტეტსაც. კახეთ-ხევსურეთის აჯანყების შემდეგ საქართველოში რამდენიმე თვე სიჩუმე ჩამოვარდა. თითქმის იმავე დროს, როცა მე თბილისში ჩავედი, ნოე ხომერი კიდ საზღვარგარეთიდან იქ ჩამოვიდა და თავიანთ წრეში მუშაობა გაახალისა. 1923 წლის იანვარში უკვე ყველა პარტიელებმა ხელახლად გააჩაღეს მუშაობა და მთელ საქართველოში მას მისცეს ორგანიზაციული ხასიათი. თბილისში დამკომი და სამხედრო ცენტრი გახდა მეამბოხე და მთავარ ორგანოდ, როგორც თბილისში, აგრეთვე პატარა ქალაქებში და სოფლებში. დაარსეს გაერთიანებული ორგანოები, სადაც დანიშნული იყვნენ დამკომის და სამხედრო ცენტრის წარმომადგენლები. 1923 წლის იანვრის პირველ რიცხვებში ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დავალებით ვინახულე ქაკუცა, გავაცანი საერთაშორისო მდგომარეობა, დამკომისა და სამხედრო ცენტრის მუშაობა. აღნიშნეთ სუსტი მხარეები კახეთ-ხევსურეთის გამოსვლისა. ამ დღიდან ქაკუცა ჩოლოყაშვილი თავისი რაზმით, ჩვენი პარტიის რჩევითა და საშუალებით გადავიდა დამკომის განკარგულებაში. მან პირობა მოგცა, რომ ის გამოსვლას მხოლოდ დამკომის დასტურით მოახდენდა. მართალი უნდა ითქვას, რომ მთელ ორი წლის განმავლობაში ეს პირობა მის მიერ არ დარღვეულა. ადგილსაც რომ იცვლიდა, ამასაც კი სამხედრო კომისიის შეთანხმებით ახდენდა. იარაღზე, ტანსაცმელზე და ფულზე ზრუნვაც, რამდენადაც შესაძლებელი იყო, სამხედრო კომისიას უხდებოდა. ფულის მხრივ დამკომი მუდამ ღარიბი იყო და ამიტომაც ქაკუცა და სხვა რაზმებიც დიდ გაჭირვებას განიცდიდნენ. ხელისუფლება დიდხანს ეძებდა კახეთ-ხევსურეთის აჯანყების ხელმძღვანელებს. 1923 წლის თებერვალში ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სტუდენტთა კომიტეტის წევრმა მისაბიშვილმა გასცა მთელი შემადგენლობა სამხედრო ცენტრისა, დუშეთის ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლობა და თანაც გამოაშკარავა პოლკოვნიკ მუსხელიშვილის როლი. მარტში თითქმის ყველა, ვინც მონაწილეობას იღებდა ამ აჯანყებაში, დატოსაღებულ იქნა. 1923 წლის აპრილში ეროვნულ დემოკრატიული სამხედრო კომისიაში დაისვა საკითხი: როგორ მოვიქცეთ იმ შემთხვევაში, თუ სამხედრო ცენტრის წევრებს გენერალ აფხაზის მეთაურობით სიკვდილი გადაუწყვიტეს? გადავწყვიტეთ, განსაკუთრებული რაზმი შეგვედგინა, რომელიც ღამე დაეცემოდა ჩეკას და ყველა დატოსახებულებს გაანთავისუფლებდა. ამ ამოცანის შესრულება ვიკისრეთ მე, ესე იგი სოლომონ ზალდესტანიშვილმა და გიორგი წინამძღვრიშვილმა. მაისის პირველ რიცხვებში როტმისტრი ყარანგოზიშვილის მეთაურობით რაზმი დამზადებული იყო და დამკომის გადაწყვეტას ელოდა. დამკომში ყველა არიზიარებდა ამ ამოცანის შესრულებას. ამასობაში ჩეკამ გაიგო როტმისტრ ყარანგოზიშვილის როლი და დასაჭერად ეძებდა. თბილისში მისი დარჩენა შეუძლებელი გახდა და გადავწყვიტეთ, მთელი რაზმი გაგვეგზავნა ქაკუცასთან. ამ რაზმელებისათვის იარაღი საწყობიდან გამოვიტანეთ და ორ სანდო რაზმელს, კვალიაშვილს და ნაზარაშვილს ჩავაბარეთ და იმ ღამესვე ქაკუცას კავშირის საშუალებით მასთან დუშეთისაკენ გავისტუმრეთ. როტმის ყარანგოზიშვილის ერთი რაზმელთაგანი, ვინმე კანდელაკი, ჩეკიდან გამოგზავნილი ყოფილიყო და ყველა ცნობებს თურმე ჩეკას ატყობინებდა. სანამ ყარანგოზიშვილი თბილისში იმყოფებოდა, საიდუმლოს იცავდა და მის რაზმელებმა არაფერი იცოდნენ, ვისთან ჰქონდა მას დამოკიდებულება. მაგრამ ქაკუცასთან რომ წავიდა, იქ საიდუმლოების დაცვა დაავიწყდა და გულახდილად უამბო თავისი თავგადასავალი: ჩვენი გვარებიც არ დამალა. ის იმღამესვე თელავში გაიპარა და იქიდან ტელეფონით ჩეკას ცნობები გადასცა. ჩეკამ იმავე დღეს უდანაშაულო ჩემი ძმები და მათთან ბევრი სხვა დააპატიმრა. თვით ყარანგოზიშვილს პარტიზანული ბრძოლა გაუძნელდა და იძულებული ხდებოდა ხშირად ქაკუცას რაზმელებს ჩამოშორებოდა. შემოდგომას ქაკუცა მთიელებთან მიეშურებოდა, რომ მათ წარმომადგენლებს შეხვედროდა. ყარანგოზიშვილი მათ გზაში ჩამორჩა. ქაკუცამ მასთან კვალიაშვილი დასტოვა და სიფრთხილისათვის ურჩია: სოფელზე მოშორებით ევლოთ, ვინაიდან მთიელებისათვის უცნობნი იყვნენ და ხიფათში ადვილად გაებმებოდნენ. ქაკუცას გაფრთხილება მართალი გამოდგა. ერთ ადგილს ჩასაფრებულმა თუშებმა მას იარაღის აყრა მოსთხოვეს. ყარანგოზიშვილი მათ არ დაუმორჩილდა და ატეხილს როლაში ორივენი მოკლეს. 1923 წლის 19 მაისში ჩეკას დადგენილებით დახვრეტილ იქნენ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე გენერალი აფხაზი, გენერალური შტაბის წევრი გენერალი ანდრონიკაშვილი, გენერალი ვარდენ წულუკიძე, პოლკოვნიკი მუსხელიშვილი, პოლკოვნიკი ხიმშიაშვილი, პოლკოვნიკი გულისაშვილი, პოლკოვნიკი მაჭავარიანი, პოლკოვნიკი ჩრდილელი, როტმისტრი სიმონ მუხრან ბატონიშვილი, როტმისტრი ყარალაშვილი, ლეიტენანტი კლიმიაშვილი, სამხედრო მოხელე ზანდუკელი, იასონ კერესელიძე, ჭიაბრიშვილი და ქუთათელაძე. სულ 15 კაცი. ეს დანაკლისი ქართველმა ხალხმა ღრმად განიცადა. ყველა დასტიროდა დაღუპულებს, დიდი, პატარა, ქალი და კაცი. ეს მოხდა სწორედ იმ დროს, როდესაც სრულიად საქართველოს კათალიკოსი დიდი ხნის დატოსაღების შემდეგ ციხიდან გამოუშვეს. მან გადაწყვიტა ქვაშვეთის ეკლესიაში სამი წირვა გადაეხადა. ეს ხმა უცებ მთელ თბილისს მოედო და პირველ კვირას აუარებელი ხალხი დაესწრო წირვას. გამობრძანდა კათალიკოსი თუ არა სალოცავიდან, ხალხი მუხლმოდრეკილი ქვითინით შეხვდა თავის სულიერ მამას. კათოლიკოსი აღელდა, თვალები ცრემლით აევსო, გადმოქხედა ყველას და წარმოსთქვა: ვინას თქვა, რომ ქართველმა ხალხმა რწმენა დაჰკარგაო? ამ სიტყვის თქმასთან გულით წაუვიდა. დეკანოზმა ცინცაძემ, შემდეგ კათალიკოსმა კალისტრატე ცინცაძემ, ხალხში ექიმებს მიმართა. იმ წუთშივე რამდენიმე ექიმი მიეშველა და მისი უსამღვდელოესობა გონს მოიყვანა. წირვა მაინც დაასრულა ხალხის ქვითინში. რას ევედრებოდა ეს ტანჯული ხალხი ღმერთს და ჩეკაში ფიზიკურად ნაწოლებ ღონემიხდილ კათალიკოსს? ეს უსიტყვოდ მისახვედრია. ქართველ ერს სანუგეშოდ მხოლოდ ეს სულიერი მეთაურიღა შერჩა და როგორც შვილი შობლისაგან ნუგეშ წელოდა. კათოლიკოსმა მწავედ იგრძნო ხალხის განცდა და სათნოებით ნუგეშით სავსე სიტყვით მოგმართა, გაგვამხნევა და გულჩათხრობილნი მშვიდობიანად დავიშალენით. თვითონ კი დაღლილი, დაქანცული, სიცხიანი დაბრუნდა სახლში. ამ დღიდან ლოგინად ჩავარდა. დაქანცულმა სხეულმა ავადმყოფობა ვერ დაძლია და მალე გარდაიცვალა განუსაზღვრელი რწმენით და სამშობლოსადმი დიდი სიყვარულით. დაობლდა მთლიანად ქართველი ერი და საქართველოში გაძლიერდა რუსების ფარფაშობა. ამ გარემოებით გამწარებული ხალხი უფრო დიდი ენერგიით შეუდგა მზადებას აჯანყებისათვის. სამხედრო ცენტრის მაგიერად დამკომთან დაარსდა სამხედრო კომისია, რომლის შემადგენლობა იყო შემდეგი: დამკომის თავმჯდომარე სოციალ-დემოკრატი ანდრონიკაშვილი, მისი მოადგილე ეროვნული დემოკრატი იასონ ჯავახიშვილი, სოციალ-დემოკრატები ფაღავა და ნოდია, ეროვნული დემოკრატი გიორგი წინამძღვრიშვილი და მე, სწერს ბატონი სოლომონ ზალდასტანიშვილი. გეგმა მოქმედებისა იყო შემდეგი: პოლიტიკურ მუშაობას ხალხში აწარმოებდნენ ანდრონიკაშვილი და იასონ ჯავახიშვილი. მხედრული მუშაობა დაევალა დანარჩენ ოთხს: ფაღავას და ნოდია მუშაობდნენ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში, წინამძღვრიშვილი და მე მუშაობდით ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაში და ოფიცრებში. მუშაობის განმავლობაში ოთხივეს ერთმანეთს შორის მუდმივი კავშირი ჰქონდა. დროგამოშვებით სამხედრო კომისიაც თავს იყრიდა ანგარიშების ჩასაბარებლად და მდგომარეობის გამოსარკვევად. სამხედრო კომისია თავის მუშაობის დამთავრებისთანავე აჯანყების საკითხს დამკომში სვამდა. გაფორთოებული დამკომი პოლიტიკური პარტიების თავმჯდომარეებთან ერთად პრინციპში წყვეტდნენ აჯანყების საკითხს. აჯანყების დროს დანიშნა კი ევალებოდა გამოსვლის წინ დანიშნულ მთავარსარდალს და მის შტაბს. როგორც წარმოებდა მხედრული მუშაობა, 1923 წლის აპრილში მე და მეორე ეროვნულ დემოკრატმა მოვაწყეთ სამხედრო საიდუმლო ყრილობა. გავუკეთეთ მას მოხსენება შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. კრებას დაესწრნენ ყველა იარაღის წარმომადგენლები. კრება მთლად გაიზიარა ქართული პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული აჯანყების გეზი. ამ კრებაზე გამოაშკარავდა, რომ ოფიცრებისათვის ხალხში და ჯარში მუშაობა სახიფათო და უნაყოფო იქნებოდა. ამის მიხედვით მოქმედებაც გავანაწილეთ. ოფიცრების მუშაობას და მათ დარაზმას თვით ოფიცრები კი სრულობდნენ. სამხედრო კომისიას კი ევალებოდა ჯარში მუშაობა, ხალხის დარაზმა და მათი შეიარაღება. დანიშნულ დროს დარაზმული ხალხის დანაწილება და აჯანყების წინა დღეებში ოფიცრების დაკავშირება ხალხთან. ამავე კრებაზე მიღებულ იქნა გეგმა აჯანყებისა. მთავარი დარტყმა უნდა მომხდარიყო თბილისზე და ბათუმზე. ამისათვის გეგმის დეტალური დამუშავება სამხედრო სამოქმედო შტაბს უნდა შეესრულებინა ბოლო დღეებში. ამ კრებაზე წაკითხულ და მიღებულ იქნა ფიცის ტექსტი. ეს ფიცი ჰქონდა მიღებული აგრეთვე მთელ ეროვნულ დემოკრატიულ სტუდენტთა რაზმს და იგივე ფიცი ჩემ მიერ იქნა გაგზავნილი ქაკუცასთან როტმის ყარანგოზიშვილის საშუალებით 1923 წლის მაისში და ამ დღიდან ქაკუცას რაზმი ხდება შეფიცულთა რაზმი. სამხედრო კომისია მიიღო რა თავისი ამოცანები, შეუდგა მის შესრულებას. რამდენიმე თვის განმავლობაში ქალაქები და სოფლები დაჰყო რაიონებად. ხალხი დააწყო ხუთეულებად, ათეულებად და ასეულებად. აღნიშნა მთავარი პუნქტები, რომლებიც დანიშნულ დღეს უნდა აეღოთ, რის აღებაც უდრიდა ქალაქის დაჭერას. დამრტყმელი რაზმის უფროსებს, ესე იგი ოფიცრებს, დაევალა თავთავიანთი პუნქტების დეტალური შესწავლა და გამორკვევა, თუ რამდენი კაცი დასჭირდებოდა მას თავისი პუნქტების ასაღებად. თბილისი იყო დაყოფილი შემდეგ პუნქტებად: საბურთალო, артиллерийის ყაზარმები, ვაკე კურსანტები, ფოსტა ტელეგრაფი, ჩეკას ასაღებად თოფაღებული ხალხი, რკინის გზის არსენალი, ელექტრონის და ტსფ-ის სადგურები, ჯავშნოსან ავტომობილები და ჯავშნოსანი მატარებელი. ყველაზე სუსტად ვიყავით საავიაციო გუნდში. მაიორი სიკო დავითაშვილის სიკვდილის შემდეგ უმცროსი ოფიცრობა ერიდებოდა მუშაობაში ჩარევას. ზემო მოხსენებული რაზმის გარდა შიგ თბილისში ეროვნულ დემოკრატიულ ორგანიზაცია იძლეოდა 40 ათეულს. ამდენსავე სოციალ-დემოკრატები, სოციალ-ფედერალისტები, სოციალ-რევოლუციონერები და სხვები იძლეოდნენ უფრო ნაკლებს. ამავე სისტემით იყო დამუშავებული და დაწყობილი ყველა პატარა ქალაქები და სოფლები. მთელი საქართველო დაიყო სამოქმედო რაიონებად, რაიონებში დაინიშნა სარდლები და მათი თანაშემწეები. თვითოულ რაიონს გაერთიანებული პარტიათა ორგანოს წარმომადგენელი დამკომის მეთაურობდა. მას ემორჩილებოდა ამ რაიონის სარდალიც. თელავის მაზრაში რაიონის სამხედრო წარმომადგენელი იყო კაპიტანი მიხაილოვი, ბერძენი, ქართველი ქვეშემრდომი და ლეიტენანტი სიდამონ ერისთავი. გაერთიანებულ ორგანოს მეთაურობდა სოციალ-დემოკრატი ფირუზა ფსევდონიმია. და მის თანაშემწედ იყვნენ ეროვნულ დემოკრატი რაზმაძე და მასწავლებელი გიორგი ციცქიშვილი. ამავე მაზრაში იყო შედგენილი განსაკუთრებით ოფიცერთა რაზმი, რომელსაც პოლკოვნიკის სოლომონ მაჭავარიანი მეთაურობდა. მისი თანაშემწეები იყვნენ კაპიტანი ირაკლი გამყრელიძე და კაპიტანი დათა სულხანიშვილი. გურჯაანის რაიონს მეთაურობდა ჯანდიერი. თიანეთში, დუშეთში, კავთისხევში, მანგლისში და ბორჩალოში ქაკუცა ნიშნავდა თავის ხალხიდან მეთაურებს და თვითონ ინიშნებოდა სარდლად ამ რაიონში. სიღნაღსა და გორს ყავდა აგრეთვე თავისი უფროსები. ქუთაისის რაიონში პოლკოვნიკი წერეთელი და დამკომის წარმომადგენელი იყო გიორგი წერეთელი. სვანეთში პოლკოვნიკი გარდაფხაძე და მისი თანაშემწე ეროვნულ დემოკრატი ბიძინა პირველი და ორი ძმა დადიანები. სამეგრელოში ეროვნულ დემოკრატიული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები იყვნენ გენერალი თოფურია, ნოტარიუსი მიხეილ გვალია, შალვა კალანდარაშვილი, დამკომის რწმუნებული, ფოთის გიმნაზიის დირექტორი სტეფანე გაგუა, როტმისტრი დავით მხეიძე და სხვანი. ქუთაისში სამხედრო ორგანიზაციაში შედიოდნენ პოლკოვნიკი მიქელაძე, პორუჩიკი ჭაჭიაშვილი, ბარათაშვილი და სხვანი. ქუთაისში მეთაურობდა ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ორგანიზაციას ელისე პატარიძე. გურიაში გენერალი სოლომონ ყარალაშვილი, დამკომის წარმომადგენელი ქავთარაძე. ბათუმში გენერალი ფურცელაძე, სამხედრო კომისიის წარმომადგენელი ჩიტიაშვილი, ეროვნულ დემოკრატთა წარმომადგენელი მგალობლიშვილი. რაიონის სარდლები ამოცანების შესრულების შემდეგ სამაზრო ქალაქებს უნდა დახმარებოდნენ. ჩრდილოკავკასიის მთიელებთან იგზავნებოდნენ: მაიორი ბერიძე, სოლოვკაში გარდაიცვალა, როტმისტრი ავალიშვილი და შვიდი სხვა ოფიცერი. ამათ უნდა ეხმძღვანელათ აჯანყებულ მთიელ ხალხისათვის. პირველი გამოსვლისათვის იარაღი საკმარისად გაგვაჩნდა. შემდეგისათვის კი შოულობდით. მთავარსარდლის დანიშნა და მასთან სამოქმედო შტაბის შედგენა უნდა მომხდარიყო მხოლოდ აჯანყების წინათვეში.
штაბს დეტალურად უნდა შეესწავლა მოწყობილი ორგანიზაციები და მოქმედებისათვის ბრძანებები დაეგზავნა. მთავარსარდლის დანიშნისა და სამოქმედო შტაბის დაარსების შემდეგ სამხედრო კომისია ავტომატურად უქმდებოდა. ალბათ, ამ კომისიის წევრებს გამოცდილი მთავარსარდალი შტაბის წევრებად შეიყვანდა, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. 1923 წლის შემოდგომისათვის სამხედრო კომისიას თავისი მუშაობა დამთავრებული ჰქონდა. ესე იგი, აჯანყებისათვის ხალხი დარაზმული ჰყავდა. აჯანყება უნდა დაწყებულიყო მთელ საქართველოში ერთ დღეს, ერთ საათს. უეცრივ და შეუჩერებლად უნდა ემოქმედათ, სანამ მტრის რიგებში დემორალიზაცია არ მოხდებოდა. აქ დავამთავრებ სოლომონ ზალდასტანიშვილის წიგნის საქართველოს 1924 წლის ამბოხება, შემდგომი რამდენიმე თავის კითხვას. განვაგრძობ ჩვენს მომავალ გადაცემაში რადიოჟურნალი საქართველო. ჩვენი გადაცემები მთლიანად ეძღვნება საქართველოს 1924 წლის აგვისტოს აჯანყებას. ჩვენ ვცდილობთ მოგაწოდოთ ყველა ის მასალა, რომელიც ხელთ მოგვეპოვება ამ აჯანყების შესახებ და იმ გმირთა შესახებ, რომლებიც აჯანყებაში მონაწილეობდნენ.